muddo ku siman 23 sano ayuu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba waxaana madrasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid ah oo mar la araga kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyay jiil wax badan ka shaabahayay haddaba si aanu u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaasi si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka ayaanu diyaarinay taxana aan ugu magacdarnay guulsadayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku soo dhowaada xalqada 10aad ee taxanahan oo uu halka ka soo jeedinayo walaalkeen cabdalla mukhtar
سعد ابن مالك ابن أهيب القرشي الزهري وحوك عن يهي سعد ابن أبي وقاص ويدي سوحى اللغم قعابا حمنا بنت سفيان بن أمية ووحي المأذير الأهيد أبي سفيان ما دام أوك سوجيد قبيل كرير زهري وحي كدغان تاي إن سعد أوك متأها أبتياش نبي صلى الله عليه وسلم رسولك أيان كفان جري سعد ووحو يري كنوا أبتيغيغ سعد ee qofkiina ha i tuso abtigiisa wuxuu ku barbaaray Makka iyo hareeraha Kacbada waqtigii jahiliyadana wuxuu ku caan ahaa ugaarsiga iyo sameynta hubka loo adeegsado dagaalada iyo ugaarsashada Abu Bakar as-Siddiq oo saaxiibo ahaayeen ayaa u bandhigay islaamnimada sidaas ayuuna ku soo galay diinta islaamka wuxuu ahaa nin baari u ah hooyadiisa aadna u jecel markii uu islaamay ayay ku dhaaratay hooyadiisa inay cunto iyo biyaba ka soomayso ilaa uu gaalnimada ku soo laabto ama ay gaajo u dhimato sidaasina Sacad loogu ceebeeyo inuu sabab u noqday geerida hooyadiisa waxaa shaanigiisa ka soo degay aayad ka mid ah Qur'aanka Kariimka oo wallaah ku sheegayo in labada waalid hadii ay gaalnimo ku horseedaan aanay daaco lahayn go'aankiisa sugnaanta ayuuna sii adkaystay Sacad wuxuu diinta islaamka soo galay isagoo dhalinyaro ah oo jira 17 sano wuxuuna ahaa nin gobeed dulmidiid ah iyadoo aan jihad la sharciyeyn ayuuna dulmiga ka dagaalamayay kadib markii maalin maalmaha ka mid ah iyagoo ku dukanaya tooga Makka ay arkeen koox ka mid ah mushrikiinta goobtana waxaa ka dhacay gacan ka hadal Sacad ayaana dhaawacay mid ka mid ah mushrikiinta dhiigaas ayaana ahaa kii ugu horreeyay ee Alla dartii loo daadiyo markii loo soo jirooday Madiina waxaa la walaaleeyay Sacad ibn Abi Waqqas iyo Mus'ab ibn Umayr
akhan nabiyyu baynahum ya farahum ya sa'dahum wallahu jalla jalaluhu bil hubbi yajma'u shamlahum muhajiruna khalafu kull al mata'i khalfahum wa munasiruna istaqbaluhum
dagaalka jihaadka ah markii la jideeyayna wuxuu Sacad ka mid ahaa ragga safka hore taagan isagoo ka mid ahaa sariyadii ugu horeysay ee rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuuna maalinkaas tuuray leebkii ugu horeeyay ee la dartii loo gamo sanadkii koowaad ee hijriyada waxaa Sacad loo dhiibay hogaminta 20 saxaabi kuwaasoo loo diray inay dhexda u galaan kolonyooyinka ganacsi ee isku xira Makka iyo Shaam
وابن أبي وقاص بطل أول رام بسرياته طيب مطعمه ولهذا قد كان مجاب الدعوات
marka laga yimaado saraayadkan wuxuu Sacad ibn Abi Waqqas ka qayb galay dagaaladii waaweynaa ee Badr, Uhud, Al-Khandaq, Al-Hudaybiyah, Khaybar iyo furashadii Makka maalinka suxu waday mid kamid ah raayadkii muhaajiriinta marka laga yimaado in naftiisa u horay islaamka wuxuu sidoo kale saad horay maalkiisa barashadii Makka kadib wuxuu saad ku xanuunsaday halkaas nabiga ayuuna kala tashaday in inta aanu geeriyon ka hor uu sadaqaysto maalkiisa oo idil laakiin rasuulka ayaa taas ka diiday waxana loo ogolaaday in saddex meelood hal meel uu maalkiisa sadaqeeyo wuxuu ka mid ahaa tobankii iyagoo nool loogu bishaareeyay jannada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaana geeriyooday isagoo raali ka ah Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu markii al-Muthanna uu farin u soo dirsaday Umar isagoo dalbanaya in loo soo gurmado wuxuu Umar diyaariyay ciidamo xoogan oo hoggaamiye uga dhigay Sa'ad ibn Abi Waqqas mas'uuliyadda guud ee jabhada Ciraaq ayuuna Umar u dhiibay Sa'ad Umar ayaa Sa'ad kula dardaarmay sabarka iyo dulqaadka maadaama hawsha loo diray ahayd mid aad u adag jabhada Ciraaq ayaana xilligaas ahayd mid ka mid ah jabhadaha ugu adag ee muslimiintu kula hardamayeen gaalada markii uu gaaray Diwaqar wuxuu arkay al-Muthanna oo geeriyooday mas'uuliyadkii ciidanka ayuuna isku daba riday waxana ciidanku u dhaqaaqay al-Qaadisiyya Sa'ad ayaana sii diray ciidamo wardoon ah kuwaasoo la yimid khabar ah in Kisra uu Rustum ka dhigay dagaal oogaha ka hor imaanaya muslimiinta durba wuxuu sii dardargeliyey diyaar garowga mas'uuliyiintii xagga sharciga iyo taxriidka ayuuna faray inay ciidanka dhex qaadaan suuratul anfaalna ku aqriyaan sidoo kalena u qaadaan gabayo xamaasi ah oo jihaadka ku boorinaya dagaal adag ayaa dhacay furusna waxay adeegsatay maroodiyaal waaweyn laakiin sabarka iyo sumuudka ciidamada muslimiinta ayaa alla sabab uga dhigay jabka gaalada afar maalin oo xiriir ah oo dagaal socday kadib ayayna muslimiintu ka guuleysteen waxaana jabka gaaray Faris la sheegaa in ciidankooda ay isku dhiibeen Faris muslim ah oo aan hubaysnayn kuwaasoo lagu dilay hubkii iyaga laga furtay
ها هي الأفيال ولت وانطوى الجيش ذليلا راية الفرس تهاوت رستم غدا عليلا
فخذوا الخبر بشروه عمر جيشنا قد نصر جيشهم قد قهر فخذوا الخبر بشروه عمر جيشنا قد نصر جيش
Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ayaa laba bilood ku sugnaa al-Qaadisiyya kadib guushii weyneed waxana uu Umar ku soo amray inuu u dhaqaaqo dhanka al-Madain haweenka iyo caruurtana uga tago ciidamo adag oo waardiyeeya ciidanka muslimiinta ayaa ka gudbay wabiga waxana ay dagaal la'aan ku galeen al-Madain kadib markii ay argagaxeen Furus madaxtooyadii Furus iyo qanaaimtii taalay ayuuna qaybiyay Sa'ad iyadoo khumuskiina u soo diray magaalada Madiinatul Munawwara furashadii al-Madain kadib wuxuu Sa'ad diray hoggaamiyeyaal ciidan oo sii ciribtiro Furus sidaasi ayayna muslimiintu kula wareegeen guud ahaan Ciraaq sharaftii Furusna ku jabiyeen Sa'ad ayaana ahaa waliga Ciraaq ilaa markii dambe uu casilay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wuxuu dhisay magaalada Al-Kufa maadaama ciidankii muslimiinta ay ku noolaan waayeen jabiga al-Madain oo aanay garanaynin sanadkii 20-aad ee hijriyada ayaana Sa'ad laga qaaday mas'uuliyadda walaayada Ciraaq mana ahayn caasilaad ku timid khayaano ama gaabis markii uu dhimanayay Umar wuxuu Sa'ad ku daray 6 nin oo mas'uul uga dhigay inay soo doortaan khaliifo gaamiya muslimiinta Uthman ayaana markii dambe raggaasi doorteen waxana uu markiiba Sa'ad u celiyay mas'uuliyadda walaayada Ciraaq Sa'ad wuu cimriyay oo wuxuu soo gaaray khilaafadii Cali ibn Abi Talib sanadkii 15-aad ee hijriyada ayuuna ku geeriyooday deegaan lagu magacaabo Al-Aqiq waxana lagu aasay qabuuraha Al-Baqi' ee magaalada Madiinatul Munawwara Allaha ka raali noqdo Sa'ad ibn Abi Waqqas oo ahaa muhaajir mujaahid hoggaamiye iyo nafti hore sidoo kalena ahaa abtigii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam